Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je ponedeljak, 20. septembar, ovo su najvažnije vesti. Počelo suđenje grupi Darka Šarića za šverc više od 2 tone kokaina. Branioci optuženih zatražili odlaganje suđenja. Predsjednici SNS-a i DSS-a saglasili se da treba odustati od politike da Evropska unija nema alternativu i najavili nastavak saradnje. Situacija na severu Kosova ne može se rešavati vojnom ili bilo kakvom drugom silom, izjavio komandant KFOR-a Buchler. U Hrvatskoj i dalje vanredne mere odbrane od poplava kritično kod Siska. 22 mrtvih u sudaru vozova u centralnoj Indiji. Sutra sunčano i toplije. Minimalne temperature od 5 do 10 stepeni, maksimalna dnevna od 19 do 24. U ovoj emisiji također možete čuti kako izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin tvrdi da će Evropska komisija u predstojećem izveštaju zameriti Srbiji na blokiranju Kosova u ekonomskim organizacijama, na problemima u Sandžaku, kao i na opstrukciji rada Agencije za borbu protiv korupcije.
Do kraja 9. mjeseca ima još nekih 11 dana i u tom vremenu svakako Srbija ima mogućnosti i prilike i kapacitet da pošalje pozitivne poruke.
Šta donosi nova čitanka o modernoj istoriji jugoistočne Evrope? Istoričarka Dubravka Stojanović.
Za razliku od uobičajenog načina predstavljanja istorije u školama, gde uvek ima samo jedna zadata istina, pri čemu se naravno ta istina menja u zavisnosti od generacije, pa jednom pobede partizani u Drugom svjetskom ratu, a posle možda se desi da pobede četnici, ovde se daju različite strane viđanja jednog događaja.
Čućete i zašto rtenjsko selo Vrmđa privlači sve više stranaca koji su odlučili da se tu trajno nasele. Evo kakva su iskustva Amerikanaca Paula Shapire i Italijana De Marche Loce.
Vrmđa je super lepa. Uvek ja živim u gradovi i sad hoću da živim u selo.
Volim prirodu. Ja sam živio u Veneciju, imamo lepo grad, ali u Veneciju ti ne vidiš nebo kao ja vidim svaki dan.
Ali pre svega pregled najvažnijih vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Lideri Srpske napredne stranke i Demokratske stranke Srbije Tomislav Nikolić i Vojislav Koštunica složili su se danas da se treba boriti protiv politike da Evropa nema alternativu. Nakon 1,5-časovnog sastanka u sedištu SNS-a, Nikolić je red novinarima rekao da o tome se treba boriti protiv politike da Evropa nema alternativu, nije bilo sporenja između dve stranke i istakao da samo Srbija, porodica i život nemaju alternativu. Vojislav Koštunica je rekao novinarima da su Srbiji potrebni novi izbori i da je zato potrebna i saradnja dve stranke. O ovom je opširnije u tematskom delu. Pred specijalnim sudom počelo je suđenje kriminalnoj grupi Darka Šarića, optuženo je za šverc više od 2 tone kokaina iz Južne Amerike. Optuženo je ukupno 20 ljudi, od kojih su Šarić i još šestorica u bekstvu i njima će se suditi u odsustvu, dok su Nebojša Joksović i Radan Adamović dobili status svedoka saradnika. Optuženi se terete za udruživanje radi vršenja krivičnih dela, za što je zaprećena kazna zatvora od najmanje 10 godina ili kazna u trajanju od 30 do 40 godina.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Policija distrikta Brčko uhapsila je rano jutros osobu bošnjačke nacionalnosti osumnjičenu za ratni zločin na srpskim civilima i zarobljenicima u septembru 1992. godine na Bukovičkom platovu kod Brčkog. Istovremeno, Agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine uhapsila je u Sarajevu osobu sa inicijalima NH osumnjičenu za isti ratni zločin. Na Bukovičkom platovu stradalo je 69 osoba, od kojih 47 civila. Veće za ratne zločine Apelacionog suda u Beogradu smanjilo je sa 20 na 15 godina zatvora kaznu Damiru Sireti za ratni zločin na poljoprivrednom dobru Ovčara kod Vukovara, počinjenom 1991. godine. Apelacioni sud je u saopštenju naveo da je preinačio presudu koja je Sireti izrečena 23. juna 2009. pred Većem za ratne zločine nekadašnjeg okružnog suda u Beogradu, jer prvostepeni sud nije dao adekvatan značaj olakšavajućim okolnostima na strani Sirete, dok je nepravilno ocenio otežavajuće okolnosti.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Veliki vodeni talas na Savi koji je stigao iz Slovenije rano jutros je prošao kroz Zagreb, a prema procjenama nema opasnosti od poplava na području glavnog grada Hrvatske. Zbog izlivanja reke Save zatvoren je put Sisak-Velika Gorica. Prema informacijama Državnog centra za odbranu od poplava, tokom dana se očekuje blagi pad vodostaja Save u Zagrebu, ali na snazi ostaju vanredne mere za odbranu od poplava. Srbiji ne preti opasnost od vodenog talasa, koji je pogodio Sloveniju i Hrvatsku, ali je duž toka Save podignut stepen pripravnosti, izjavio je načelnik sektora MUP-a za vanredne situacije Predrag Marić. Vodeni talas stiže u Srbiju sredinom nedelje.
slobodnaevropa.org.
U jutrošnjem sudaru vozova u centralnoj Indiji prema najnovim podacima poginule su 22 osobe, a 50 je povređeno. Sudar se dogodio u oblasti Šivpuri u indijskoj državi Madhya Pradesh na oko 350 km od glavnog grada te države Bhopala, kada je teretni voz udario u međugradski brzi voz koji je stajao na stanici.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U tematskom delu programa Radija Slobodna Evropa, pored ostalo govorimo o početku suđenja Šarićevoj narkogrupi, optuženoj za šverc više od 2 tone kokaina, istražujemo šta su prepreke i osnovne zamjerke evropskih diplomata pred usaglašavanje godišnjeg izveštaja o napretku Srbije u procesu evropske integracije, mogu li Tomislav Nikolić i Vojislav Koštunica prevazići razlike, kao i šta podrazumeva novi koncept tumačenja savremene istorije Balkana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred specijalnim sudom počelo je suđenje kriminalnoj grupi Darka Šarića, a optužena je za šverc više od 2 tone kokaina iz Južne Amerike. Optuženo je ukupno 20 ljudi, od kojih su Šarić i još 6 u bekstvu i njima će se suditi u odsustvu. U specijalnom sudu je i naš Zoran Glavonjić. Zorane, kako je protekao početak ovog suđenja?
Glavni proces praktično je počeo u 13 sati, a ceo prvi dan suđenja trajao 10 do 14 časova. Dakle, svo to vreme se svodilo na primjedbe odbrane i na procesne primjedbe o kojima je odlučivao sud, pa je između ostalog napravljena jedna pauza u kojoj je tročlano sudsko veće odbilo predlog odbrane da se ovaj sud proglasi nenadležnim za suđenje Darku Šariću i njegovoj grupi. Suđenje se nastavlja sutra. Ono što je sve zanimalo danas je šta će biti nakon što je prvooptuženi Darko Šarić optužen za šverc 2,7 tona kokaina iz Južne Amerike, preko advokata poslao sudu pismo u kom kaže da ne želi više da se krije, da treba da mu se omogući da u Srbiji ima fair suđenje i da se poštuje pretpostavka nevinosti u njegovom slučaju. Naravno, novinari su polu u šali, jutro su 10 sati ispred specijalnog suda u Ustaničkoj ulici govorili da bi onda on možda mogao da se pojavi na ovom suđenju, međutim, to se nije desilo. Posebna tema, dakle, u ovoj priči je to ko će svedočiti protiv Darka Šarića, najmoćnijeg kriminalnog bosa na Balkanu, kako je kvalifikovan i u optužnici. Tužilaštvo u ovom procesu ima 2 svedoka insajdera koji će za svedočenje dobiti manje kazne. Da podsjetimo, za Darkom Šarićem Srpski sud raspisuje poternicu u januaru ove godine i on se nalazi u bekstvu. Suđenje se nastavlja sutra u specijalnom sudu u 10 sati.
Hvala na ovom javljenju, bio je to Zoran Glavonjić iz specijalnog suda.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli na početku emisije, lideri Srpske napredne stranke i Demokratske stranke Srbije Tomislav Nikolić i Vojislav Koštunica složili su se da se treba boriti protiv politike da Evropa nema alternativu. Dočujemo šta su izjavili na konferenciji za novinare nakon pregovora. Prvo, Tomislav Nikolić.
Evropska unija se ponaša prema Srbiji onako kako se vlast u Srbiji ponaša. Ono što vlast u Srbiji uradi loše u Srbiji, verovatno da iskoriste mnogi da sprovedu ciljeve koje možda ne bi mogli da su ozbiljni i odgovorni ljudi na vlasti u Srbiji. Poslednja rezolucija Generalne skupštine Ujedinjenih nacija vam je primjer za to. Dakle, ja nisam imao šta da ublažujem stav o Evropskoj uniji, niti da ga pooštravam posle, niti će doći do izmene stavova dveju stranaka danas posle jednog sastanka. Mislim samo zajednički konstatovali koliko je to složeno i koliko nema crno-belih pozicija u odnosu hoću ili neću. Dakle, nikad ne treba reći neću, ali hoću možda pod određenim uslovima, okolnostima, pre svega odbraniti ono što svaka država na svetu želi da odbrani, a to je suverenitet i teritorijalni integritet.
Pitanje o kome smo danas razgovarali podrazumeva i uključivanje najšire javnosti je ključno pitanje. To pitanje o kome smo razgovarali je pitanje odnosa Srbije prema Evropskoj uniji i odnosa Evropske unije prema Srbiji ili jednom njenom toliko važnom delu koji se zove Kosovo i Metohija. Mi se ne možemo ponašati kao da taj problem ne postoji sa dolaskom Euleksa na Kosovo, sa rezolucijom koja je usvojena u Generalnoj skupštini. Na to pitanje Demokratska stranka Srbije ima sljedeći odgovor. Srbija ima pravo, kao i svaka druga država, legitimno pravo da na demokratski način brani svoje interese i u tom pogledu se ne slaže sa politikom Evropske unije, politikom uslovljavanja diktata od strane Brisela.
Kažu nakon pregovora lideri SNS-a i DSS-a Tomislav Nikolić i Vojislav Koštunica. A kako dogovor naprednjaka i DSS-a da Evropa ne ima alternativu, tumači politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Kod Nikolića nemate neku jasnu i prepoznatljivu ideološku i političku poruku. Prosto on je prihvatio evropske integracije zbog toga da ne bi izgubio na nekim budućim izborima demokratske stranke, jer je dva put gubio u referendumskoj atmosferi u kojoj pitanje bilo da li ste za Evropu ili protiv nje. On ima jedan politički princip od slučaja do slučaja, dakle menja svoje političke opredeljenja i plasira ih u javnosti u zavisnosti od toga šta u ovom trenutku može da mu koristi.
Šta je to što mu u ovom trenutku koristi?
Očigledno je da njemu je potreban DSS zbog toga da ne bi došlo do konfrontacije između te dve stranke i samim tim razlivanjem glasova. Mislim da to njegovo večito oscilovanje između te nacionalističke politike koju zastupa DSS i te proevropske politike koja je bliža demokratskoj stranci ne može da donese neki uspeh. Prosto građani ipak žele da čuju jasnu političku poruku i da znaju zašto se opredeljuju.
Pretpostavimo da je Tomislav Nikolić toga svestan. Zbog čega onda po vašem mišljenju ovo radi? Je li ovo neka poruka upućena zapravo demokratskoj stranci?
Mislim da je to pomalo i replika na onaj intervju koji je dao Dragoljub Mićunović, da je moguće saradnje između demokratske stranke i SNS, a pod pretpostavljom SNS prihvati program demokratske stranke s jedne strane. S druge strane, Nikolić računa na dve stvari, na veliko socijalno i ekonomsko nezadovoljstvo politikom sadašnje vlasti, jer objektivno ljudi jako teško žive. I drugo, Nikolić računa da je još uvek ostala prilično velika frustracija zbog neuspeha ove nerealne državne politike po pitanju Kosova. Prosto Nikolić tu pokušava da bude pomalo vešt politički lovac u mutnom.
Ima li budućnost ovakva saradnja?
Pa, pazite, ta saradnja će ići jako obazrivo. Dakle, neće tu biti nekih velikih približavanja. Mislim da DSS, bez obzira na ovu retoričku saglasnost koja je napravljena posle tog sastanka, će vrlo vagati što Nikolić radi iz prostog razloga što DSS ima jednu postavku da jedino oni vode ispravnu državnu i nacionalnu politiku. S druge strane, SNS će sa prilično iskusnim ljudima u politici procenjivati postepeno koristi i štete saradnje sa DSS-om. U ovom trenutku njima DSS manje šteti nego što im se čini i zbog toga su spremni da i na retoričkom planu sa njima slože, ali neće biti najave nekih, ne znam ja, budućih predizbornih koalicija. Lako u ostalom, SNS je pre početka ovih razgovora u javnost pustio jednu informaciju koja kaže ićemo u dve kolone protiv vlasti, ali ćemo do trenutka raspisivanja izbora i u okviru same izborne kampanje izbeći neku vrstu sukobljavanja.
Politički analitičar Dejan Vuk Stanković u razgovoru sa Ivom Martinović. Počelo suđenje grupe Darka Šarića za šverc više od 2 tone kokaina. Branioci optuženih zatražili odlaganje suđenja. Predsjednici SNS-a i DSS-a saglasili se da treba odustati od politike da Europska unija nema alternativu i najavili nastavak saradnje. Situacija na severu Kosova ne može se rješavati vojnom ili bilo kako drugom silom, izjavio komandant KFOR-a Bukler. U Hrvatskoj i dalje vanredne mere odbrane od poplava, kritično kod Siska. 22 mrtvih u sudaru vozova u centralnoj Indiji, sutra sunčano i toplije. Minimalna temperatura od 5 do 10, a maksimalno od 19 do 24 stepena. Evropska komisija 10. novembra objavljuje izveštaj o napretku zemalja Zapadnog Balkana u procesu integracija, dok zvaničnici u Srbiji očekuju da će tog dana u Beogradu biti prosleđen upitnik, o spremnosti da dobije status kandidata i počne pregovore o članstvu, izvestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin upozorava da će komisija u izveštaju zameriti Srbiji na brojnim pitanjima, pre svega zbog blokade Kosova u ekonomskim organizacijama i problemima u Sandžaku. Kacin u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ističe da se politička atmosfera i odnos Beograda i Prištine moraju fundamentalno promeniti.
Prije svega, svakako je najbolja poruka i za Srbiju, i za Europu, i za svet, predlog 28 država, članica Europske unije i Srbije, pa i Kosova u vezi te zadnje rezolucije, ali treba odraditi još koji korak u Srbiji, to na neki način potvrditi.
Šta su po vašem mišljenju najproblematičniji aspekti ovog izveštaja kada je u pitanju Srbija? Ovog puta se pominje i Sandžak.
Pa, Srbija je ona zemlja koja je sada po zakonu o manjinama formirala manjinske zajednice. U svim koji su konstituirane bila je dovoljna obična većina, samo za muslimansku se traži dvotrećinska većina i tu Srbija svakako ima velikih poteškoća ubediti Europsku uniju da je pravna država i da se pravna država poštuje na jednak način u istom obimu u svim predelima Srbije.
Kaže Jelko Kacin, a direktorka vladine kancelarije za evropske integracije Milica Delević međutim očekuje da će nakon izveštaja Evropske komisije Srbiji biti prosleđen upitnik za sticanje statusa kandidata, nakon čega počinju pregovori o članstvu.
Kosovo nije formalni uslov za proces evropskih integracija, ali ono što ne treba sumnjati je da Evropska unija očekuje da vidi da se otvorena pitanja rešavaju na način koji ceo region približava Evropskoj uniji i da to činimo na konstruktivan način. Znači, unutar Evropske unije ne postoji konsensus u tome da Kosovo jeste država, ali postoji zaista čvrst konsensus da svi treba da napreduju ka Evropskoj uniji i da treba svi da budu uključeni u regionalnu suradnju, tako da za nas je važno da uzmemo u obzir i ono o čemu nema konsenzusa, ali zaista i ono o čemu ima konsenzusa i da se potrudimo, kao što je to bio slučaj sa rezolucijom, da mi budemo katalizator postizanja jedinstva, a ne potenciranja nejedinstva u okviru Evropske unije.
Milica Delević. U Ministarstvu za ljudska i manjinska prava nema informaciju po kojoj će Evropska komisija u izveštaju o napretku Srbije zameriti i zbog situacije u Sandžaku, izjavio je našem programu ministar Svetozar Čiplić. On podlaže da mnoge međunarodne organizacije sprovode redovni monitoring stanja ljudskih prava u Sandžaku i napominje.
Nekako mi je bilo nedorečeno to što se pojavilo kao izjava Jelka Kacina, kao usputna, ovošna izjava. Ne mislim da je ona bila brzopleta, ali mi nije bilo dovoljno konkretno, dovoljno jasno. Jer ako pogledate ono što se inače postavlja kao pitanje ljudskih prava, pitanje političke stabilnosti i tako dalje, Srbija tamo nije napravila problem. Vi imate na sceni bošnjačke lidere, imate jedan politički proces koji očigledno je nametnut, bar po mojoj percepciji, mojom razmišljenju, jer odjedanput se otvara pitanje ne samo Nacionalnog saveta, otvara se pitanje imovine islamske zajednice u Srbiji i islamske zajednice Srbije. Otvara se pitanje eto i posebnog ustavnog položaja Bošnjaka, otvara se pitanje teritorijalnog preuređenja Republike Srbije itd. Ono u što ja ne mogu da verujem da iko sa strane može da prihvati da Srbija mora da pristupi nekakvom unutrašnjem preuređenju, da se daju posebne pozicije ustavne garancije samo Bošnjacima itd.
Ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić. Bez obzira na to što će uz Kosovo i Sandžak Evropska komisija spočitati Srbiji i propuste prilikom reforme pravosuđa, slobodu medija, opstrukciju rada Agencije za borbu protiv korupcije, Kacin kaže da Beograd do 10. novembra ima još vremena da ispravi greške i načini pozitivne pomake.
Do kraja 9. mjeseca ima još nekih 11 dana i u tom vremenu svakako Srbija ima mogućnosti i prilike i kapacitet da pošalje pozitivne poruke. Svakako je došlo do promjene u ponašanju Srbije, ali to sad treba verificirati i u Narodnoj skupštini Srbije i čekaju se izjave vlade. Naime, ono što smo do sada čuli je prije svega dešavanje u kabinetu predsjednika Tadića, ali je Srbija parlamentarna demokracija i mene prije svega zanima, a i ostale institucije Europske unije, šta će reći premijer Cvetković i šta će reći Narodna skupština.
Jelko Kacin u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Novo imenovani komandant KFOR-a Erhard Biller izjavio danas u Prištini da KFOR ima operativni plan za sever Kosova te da je spreman da reaguje na tom delu zemlje kad god je to potrebno. Međutim, on dodaje da se situacija na severu ne može rešiti samo vojnim sredstvima i da je za to potrebna pomoć političara i građana. Biller je međutim naglasio da on neće tolerisati nasilje. Amr Zineli.
Komandant KFOR-a Erhard Biller je tokom njegovog prvog obraćanja novinarima od kako je stupio na dužnost izjavio da je bezbednosna situacija na severu Kosova izazov koji zahteva stalno nadgledanje i spremnost da se reaguje u kratkom vremenskom periodu. On je naglasio da se situacija na severu ne može rešiti samo vojnim sredstvima. Nov komandant KFOR-a na Kosovo obećao je da će se potruditi da uspostavi što bolju bezbednosnu situaciju na severu, te je dodao da nisu sva krivična dela na severu u vezi sa situacijom i sa etničkim nasiljem. On naglašava da neće dozvoliti da se krivična dela kao ona od prošle nedelje ponovo dese, te u vezi sa tim zatražio pomoć građana i političara.
My first impression after some visits in the north is that most of the people, they just want to have a quiet life and just want to have a peace.
Nakon što sam nekoliko puta posetio sever, moj prvi utisak je da ljudi u tom delu žele da žive miran život. Međutim, postoje oni ljudi koji prouzrokuju nevolje i mislim da njih trebamo da uhapsimo i kaznimo. U tome nam je potrebna pomoć građana kako bi identifikovali i kaznili te osobe, kazao je Biller. Biller je dodao da KFOR ima operacioni plan za sever, ali o kojem ne može da govori u javnosti. Međutim, on je kazao da je KFOR spreman da reaguje u veoma kratkom vremenskom periodu kad god za to dobije zahtev od kosovske policije ili od Euleksa. On je također rekao da je pitanje paralelnih struktura na severu teško, te da se treba sačekati da otpočne dijalog kako bi se preuzele odgovarajuće mere.
Kosovo as a whole is for the time being in a position where
Kosovo je sad u poziciji kada treba da otpočne dijalog veoma uskoro. Moramo sačekati da on počne, onda možemo razgovarati o odgovarajućim merama, kazao je Biller. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
U središtu Ujedinjenih nacija, neposredno uoči redovnog 65. zasedanja Generalne skupštine, raspravlja se o ostvarivanju milenijumskih razvojnih ciljeva i borbi protiv siromaštva u svetu. Više detalja Biljana Jovićević.
Više od 130 šefova država i vlada svijeta u sjedištu će svjetske organizacije u naredna dva dana raspravljati o tome šta je sa 8 razvojnih ciljeva koje su 2000-te usaglasile 192 članice Ujedinjenih nacija i 23 međunarodne organizacije. Riječ je o iskorjenjivanju potpunog siromaštva i gladi u svijetu, smanjenju stope smrtnosti djece i rodilja, borbu protiv epidemije AIDS-a, malarije i drugih bolesti, te obezbeđivanje osnovnog obrazovanja za djecu i smanjenje zloupotrebe djece. Ekološku održivost kao i uspostavljanje globalnog partnerstva za razvoj. Krajnji rok za ispunjenje određena je 2015. godina. Deceniju kasnije nije teško utvrditi da je ispunjavanje plana bilo neuspješno, između ostalog najviše zbog svjetske financijske krize. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon uoči sastanka, međutim, služio se tipičnim diplomatskim rječnikom. Bio sam veoma ohrabren snažnom podrškom koju smo dobili za ovaj događaj. Još jednom se uvjeravamo da bez obzira na problem, visok nivo političkog angažmana svih može promijeniti stvari na bolje. U ovoj trci s vremenom svi smo dali obećanja koja moramo održati. 10 godina nakon prihvaćanja na Milenijumskom samitu Ujedinjenih nacija na East Riveru priznaju da bi uprkos sporadičnog napretka samo 2 od mnogih ciljeva moglo biti ostvarena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu je danas predstavljeno drugo izdanje čitanki Nastava moderne istorije jugoistočne Evrope. To je zapravo zajednički istorijski projekat na kome je još od 98. godine radilo na desetine istoričara u regionu, a više od 800 nastavnika je obučeno da ovaj dodatni nastavni materijal koristi u nastavi. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dežer istakao je tom prilikom da je projekat zajedničke istorije korak u sagledavanju istorijske istine i važan korak naprijed koji ceo region može učiniti tolerantnim mjestom za život.
Kada pogledamo kako se istorija sagledavala u prošlosti, očigledno je da su udžbenici istorije posmatrali prošlost iz vrlo uskog nacionalističkog ugla, ukazujući na velike uspehe i otpore agresiji neprijatelja, koji su često bili naši susjedi. Smatram da je važno da povedemo debatu na tu temu. Nacionalistički pristup je vrlo često dominirao i kada pogledamo istorijske udžbenike iz kojih uče naša deca, vidimo da se malo uči o našim susjedima, o svjetskoj istoriji, ili različitim civilizacijama širom sveta.
Rekao je Vincent Dežera, istoričarka Dubravka Stojanović, koja više od 10 godina učestvuje u ovom projektu, kaže da su za sada obrađene 4 oblasti koje na ovim prostorima spadaju u red najkontroverznijih perioda. Osmansko carstvo, nasilje i države jugoistočne Europe, balkanski ratovi i možda najsporniji drugi svjetski rat.
Da bi se ove knjige koristile, potrebno je da nastavnici prođu kroz seminare. Mi smo do sada objavili izdanja na hrvatskom, srpskom, bosanskom, grčkom, turskom, albanskom i makedonskom jeziku i oko 800 nastavnika iz čitavog regiona, dakle od Zagreba i Beograda na severu do Nikozije na jugu, prošlo je kroz ove naše seminare. Obučeno je oko 150 nastavnika u Srbiji i do kraja ove godine biće obučeno još oko 120. Istorija je do sada korišćena da bi se zbog nje ponovo ratovalo. Ajde da pokušamo da istorija bude faktor mira i pomirenja.
Dubravka Stojanović. Za razliku od velikog broja sela u Srbiji koja zamiru zbog stalnog odlaska stanovništva u gradove, selo Vrmđa nalazi se u podnožju planine Rtanj, jedno je od retkih sela u Srbiji gdje se broj stanovnika povećava. Priroda i čist vazduh privukli su nove žitelje i iz Srbije, ali što je posebno neobično, i one koji stižu iz sveta, javlja Zoran Kosanović.
Amerikanac Paul Shapira sa svojih 30 godina živio je između ostalog u Njujorku, San Francisku, Chicagu, Pragu, Beogradu, a trenutno je žitelj Vrmđe, gde i dalje stvara originalnu muziku.
Uvek ja živim u gradovi i sad hoću da živim u selo, a hoću drva i nebo i moj sin da imam prirodno. Vrmđa je super lepo.
Kaže Shapira, koji u selu Vrmđa pod Nortnjak od Sokobanje komponuje muziku i ima svoju muzičku produkciju. Selo Vrmđa ima bežični internet koji je, prema rečima bivših Beograđana, koji sada žive u tom selu, bolji i brži nego u centru glavnog grada Srbije. Selo ima 30 registrovanih ležaja za seoski turizam, prodavnicu, kafanu, a nalazi se na 500 metara nadmorske visine, podeljeno je na mahale i ima oko 200 domaćinstava sa oko 700 stanovnika. Predsjednik mesne zajednice Vrmđa Slaviša Krstić kaže da su se u to selo doselili ljudi koji žele da zajedno sa meštanima rade na jačanju potencijala seoskog turizma.
Prepoznali smo potencijale ovog sela i počeli smo na tome da radimo. Posle nekoliko godina i upornog rada došli su neki rezultati.
Među novim žiteljima Vrmđe je i Italijan Demarki Lučo, koji kaže da mu pomalo nedostaju prijatelji iz Venecije, ali da je mnogo lakše jer u selu ima kompjuter i Skype, pa može da se čuje sa njima.
I volim prirodu. Ja sam živio u Veneciju, mnogo lepa, mnogo lepo grad, ali u Veneciju ti ne vidiš nebo kao ja vidim svaki dan.
Kaže Lučo, koji kao penzionisani radnik aerodroma u Veneciji govori još nekoliko svetskih jezika. Inače, na jarbolima ispred kuće u Vrmđi i vijore se zastave Srbije i zastava fudbalskog kluba Venecija. Rođena u Subotici, Sandra Provolović, menadžer za ljudske resurse i informatičar, priznaje da je život na selu teži nego u gradu, gde je sve, kako kaže, na enter, ali da je u Vrmđi pronašla svoj mir.
U selu nemate buku. Nemate saobraćajnu gužvu, imate čist vazduh, izvorska voda vam je u kući, hrana je fenomenalna, ljudi su opušteni, razgovor se ne svodi isključivo na posao ko je postigao koji cilj, ko se pozicionirao na neki drugi način, tako da razlika je velika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Zoran Kosanović.
I još jednom najvažnije vesti. Počelo suđenje grupi Darka Šarića za šverc više od 2 tone kokaina. Branio se optuženik, zatražili odlaganje suđenja. Predsjednici SNS-a i DSS-a saglasili se da treba odustati od politike i da Europska unija nema alternativu i najavili nastavak saradnje. Situacija na severu Kosova ne može se rešavati vojnom ili bilo kakvom drugom silom, izjavio je komandant KFOR-a Biler. U Hrvatskoj i dalje vanredne mere od poplava, kritično kod Siska. 22 mrtvih u sudaru vozova u Indiji. Sutra sunčano i toplije, najviša temperatura od 19 do 24 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Naša sljedeća emisija u 18 sati. Pozdravljam vas, Željko Tomić i Nebojša Gravežna.